Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. Израиль армиясынын Газадагы мектепке жасаган соккусунан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды.
We will make sure that Netanyahu.
Биз Нетаньяхуну макулдашууга баргаргас кылабыз.
Аскадан секирүү маалында каза болгон жарандын окуясы экстремалдык туризмдеги коопсуздук маселесин көтөрдү.
3 аркан тең үзүлүп кетиш, дароо үзүлүп кетиш. Бул мүмкүн эмес да.
Кыргыз акындарынын китептери Анкарада түрк тилинде жарык көрдү.
Махабат жыттанган китеп да бул. Бул китептин уланышы болуп, буюрса жакында китебимди жарыкка чыгарам.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз. Бүгүн 7 июль.
Рахмат, саламатсызбы. Газада мектепке урулган соокудан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү Ан-Нусейрат качкындар лагерин аймагындагы улуттар уюмуна караштуу мектепке 6 июлда Израиль армиясынын аба соокуларынан кеминде 16 киши каза тапканын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль аскерлери соокулар бул райондо жашырынган Хамас радикал уюмунун согушкерлерине багытталганын жоюлашты. Соокулар Газа тилкесинде 9 айдан бери уланып жаткан согушту токтотуп, Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу боюнча аракеттер күчөп жатканы да жасалды. 6 июлда Израилде 10 миңден адам өкмөттү Хамас радикал уюму менен угатышуу боюнча келишим түзүүгө чакырып, ири акцияга чыгышкан. Воронежде дрон чабуулунан курал жарак кампасы өрттөндү. Жекшембиге караган түндө учкусуз учактар Орусиянын Воронеж облусунун Подгорный районундагы жардыргыч заттар сакталган кампага чабуул жасаганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Облус губернатор Александр Гусев дрондор атып түшүрүлгөнүн өрт алардын сыныктары кулаган учурда чыкканын жазды. Гусевтин маалыматына караганда өрттөн жарылуулар башталган, жабыркагандар жок. Аскерлер жана атайын кызматтар өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышат. 7-июлда Москва убактысы менен саат 10 чамасында кампа жайгашкан айылда чукул кырдаал режими киргизилип, автоунаа кыймылына чек коюлду. Тургундарды коопсуз жакка көчүрүү иштери башталды. Орусиянын Украина менен чектешкен аймактары акыркы айларда дрон жана ракеталардын соккусуна арбын кабылып келет. Орусия бул үчүн Украинаны айыптайт. Украина бийлиги мындай айыптоолорго адатта жооп бербейт. Кыргызстанда бийликти басып алууну көздөгөнү айтылып жаткан топтун мүчөлөрү 21 августка чейин камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландаган делген деструктивдүү топтун 5-июлда кармалган мүчөлөрү 21 августка чейин камакка алынганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, алар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Коопсуздук кызматы бул топ 31 августта өлкө эгемендигин майрамдап жаткан чакта киши өлүмү менен коштолгон массалык башаламандык аркылуу мамлекет башчыларына кол салып, бийликти күч менен басып алууну көздөгөнү аныкталганын 6 июлда маалымдаган. Ташиев менен Ятимов Тажикстанда чек ара маселесин талкуулаганы кабарланды. Тажикстандын Согуд облусундагы Бустон шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумун Ятимов жолугушту. Тараптар Кыргыз Тажик чек арасынын чечиле элек тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин талкуулашты. Жыйынтыгында атайын өкмөттүк топторго бул тилкелерде тиешелүү иштерди жүргүзүү тапшырма берилди. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Өкмөттүн сайтында ошондой эле 1-6 июль күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында Кыргыз Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөнү кабарланды. Анда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелерин баяндап жазуу тууралуу сунуш алмашты. Кийинки жолугушуу Кыргызстанда болот. Бүгүн Францияда парламент шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп жатат. Депутаттарды шайлоо мажоритардык системада партиялык тизим менен эмес, шайлоо округтары боюнча өткөрүлүүдө. Шайлоонун алгачкы айлампасы 30 июнда болуп, анда ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясы алдыга чыккан. Андан берки аралыкта солчул партиялардан курулган Жаңы элдик фронт саясий блогу менен президент Эммануэль Макрондун партиясы курамына кирген Жалпы Республика үчүн аттуу саясий коалициянын көпчүлүк талапкерлери бири биринин пайдасы үчүн ат салышуудан баш тартууда. Шайлоого катышуудан эки коалициядан жалпы 200 талапкер өз эрки менен четтеди. Экинчи айлампада жалпы 500 бир мандат үчүн күрөшчүрөт. Добуш берүү жергиликтүү убакыт менен саат 18:00 аяктайт, чоң шаарларда кечки 8:00 чейин уланат. Париж Олимпиадасына жолдом алган орусиялык 10 балбандын бардыгы ага баруудан баш тартты. Бул тууралуу Орусиянын күрөш федерациясы билдирди. Мунун себеби катары санкциялык кысым жана олимпиадалык мелдешке Орусия командасынын лидерлерине уруксат берилмегени көрсөтүлгөн. Май айында орусиялык балбандар жайкы олимпиада оюндарында эркин күрөш мелдештерине 18 жолдомонун 16-сын утуп алышкан, бирок эл аралык олимпиада комитетинен 10 гана чакыруу келген. Биз эл аралык олимпиада комитетинин биздин команданын ынтымак принципин бузууну көздөгөн тандоосун кабыл албайбыз, деп жазылган билдирүүдө. Эл аралык олимпиада комитети былтыр декабрда Орусия Украинага кошулганда кабыл алынган санкциялардын шартында Париж олимпиадасына орусиялыктар бейтарап макамда гана катыша алат деген чечим чыгарган. Москванын негизги союздашы Беларусь спортчуларына да ушундай чектөө киргизилген. Милиция Флайджам спорт комплексинин ээсин кармады. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көк Сай айылында жайчы агрофестиваль өттү. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожубаевадан уктуңуз кабарларды. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Жогоруда айтылгандай, Газадагы мектепке жасалган Израиль армиясынын аба соккусунан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын жетекчилиги билдирди. Ондогон адам жараат алды. Сахал сокку мектептин аймагында жашырынган террорчуларга каршы багытталганын жөө кылууда. Ал арада Тель-Авивде өкмөттөн Хамас радикал уюму менен тезирээк ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга барып, барымтадагыларды бошотууну талап кылган ири акция өттү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү Ан-Нусейрат качкындар лагеринин аймагындагы улуттар уюмуна караштуу мектепке 6-июлда жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылганын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Жарандык коргонуу кызматынын өкүлү Махмут Басалдын айтымында жараат алгандардын айрымдарынын абалы оор болгондуктан бул сан дагы өсүшү мүмкүн. Израиль аскерлери соккулар бул райондо жашырынган Хамас радикал уюмунун согушкерлерин не багытталганын жүйө кылышты. Бул топ АКШ менен Евробиримдикте террорчул уюмдардын катарына кошулган. Сахал карапайым тургундардын арасындагы жоготууларды минималдаштыруу үчүн баардык чараларды көргөнүн кошумчалады. Соккулар Газа тилкеси кесинде 9 айдан бери уланып жаткан согушту токтотуп, Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу боюнча аракеттер күчөп жатканда жасалды. Июнда Израилде 10 миң деген адам өкмөттү Хамас радикал уюму менен ок атышуу боюнча келишим түзүүгө чакырып, ири акцияга чыгышты. Тель-Авивде өткөн иш-чаранын катышуучулары макулдашуу азыр деген ураандарды чакырып турушту. Жакыны Хамасчылардын колунда барымтада жаткан Сачар Мор Нетаньяхуга кайрылды.
Жок дегенде бир жолу өлкөнүн, калктын кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктардан жогору коюңузчу.
Жергиликтүү медиа кабарлагандай, митингдин алкагында демонстранттар менен полициянын ортосунда кагылышуулар болуп, бир нече киши камалды. Демонстрациянын уюштуруучуларынын айтымында акциянын башкы максаты барымтадагыларды тезирээк бошотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого өкмөткө басым кылуу эле.
Биз Нетаньяхуну макулдашууга баргарга сыкылабыз. Биз Нетаньяху андан баш тартууга себеп таба албагандай кылабыз.
Дейт акциянын дагы бир катышуучусу. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, Хамас радикал тобу барымтадагыларды бошотуу боюнча Вашингтондун сунушун кабыл алды. Маалыматка караганда, Хамас буга чейинки келишимге кол койгуча Израиль тарап ок атышууну толугу менен токтотсун деген талабынан баш тарткан. Эгер расмий Тель-Авив макулдашууга кол коюуга макул болсо, согушту токтотууга реалдуу мүмкүнчүлүктөр жараларын эксперттер белгилешет. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху мунун бир гана шарты бар экенин айткан.
Биз согушту бардык максаттарыбызга жеткенде гана токтотобуз. Анын ичине Хамасты жок кылуу жана барымтадагыларды бошотуу да кирет. Саясий эшелон Сахалдын алдына бул максаттарды койгон жана Сахалда аларга жетүү үчүн бардык каражаттар бар.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы кийинки аптада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Катарга бараарын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Аталган кызматтын расмий өкүлү бул маалыматты ырастоодон баш тартты. Ал эми Ак Үйдүн өкүлү Хамастын чечимин ырастабастан реалдуу прогресс бар, бирок иш көп деп кыскача комментарийледи. Вашингтондун планына ылайык келишимдин алгачкы эки баскычында Хамастын барымтасындагы израилдиктерди акырындап бошотуу, Израиль аскерлерин аймактан чыгаруу жана Израиль түрмөлөрүндөгү палестин туткундарын бошотуу каралган. Ал эми үчүнчү баскычына согуштун айынан жер менен жексен болгон аймакты калыбына келтирүү жана барымтада мерт кеткендердин сөөктөрүн кайтаруу кирет. Израиль армиясынын Газа тилкесинде аскердик операциясынын башташына 7 октябрдагы Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондордун саны 38 миңге жеткенин аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитинде айтты. Былтыр октябрдан бери кескин курчуп кеткен Газа секторундагы кырдаал боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн пикири бир жерден чыгууда. Ушундан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салууга Борбор Азия салым кошо алабы деген талкуу жаралууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
2023 жылы Газадагы согуш тутангандан бери андагы кырдаалы эл аралык аянтчылардагы негизги темалардын бири болуп турат. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да бул тема көтөрүлүп, анда Садыр Жапаров Палестин Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдой турганын билдирди. Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууга эки элге эки мамлекет принцибин карманган буунун резолюциясы негиз боло алат деп эсептейт.
Мында жайкын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптери жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары Бириккен Улуттар уюмуна кирүүгө болгон ажыратылыш укугун колдойт.
Садыр Жапаров 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда. 2023 жылы 9 ноябрда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде да ушундай өңүттөгү пикирин билдирген. Эки элге эки мамлекет принцибин карманган Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы 1967 жылы алты күндүк согуштан кийин кабыл алынган. Ага ылайык Израилди 1949 жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлдүн алган аймакта Палестина мамлекетин түзүү сунушталган. Тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Борбор Азия, анын ичинен Кыргызстан Газадагы кырдаал боюнча бир пикирде карманып турганын айтат. Ал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн арачы түшүп, тараптарды элдештирүү миссиясы менен чыкканга негиз бар деп эсептейт.
Биздин позициябыз ушундай, бул ошо азыр могу кетип аткан согуш токтотулуш керек. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды көбүрөөк берип улантылыш керек. Үчүнчү, анан ушул бир эле мындай жана чоң саясий тиги игроктор, акторлордон башка биздин Орто Азияга окшогон мындай позициясы бир региондордун үнүн же болбосо сунушунда уккан мезгил келди деп эсептейбиз да.
Кыргызстан Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептеген бууга мүчө 143 мамлекеттин бири. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер 1995 жылдын сентябрь айында түзүлгөн. 2023 жылы Бишкекте Палестинанын элчилиги ачыла турганы да айтылган эле. Ал эми Израиль менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилеси 1992 жылы башталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстан эгемен болгондон кийин ислам мамлекеттери кирген бир нече уюмдарга мүчө болгонун, анын негизинде Палестинанын өз алдынчалыгын коргоп келгенин айтат.
Эми Палестинага борубуз ооруп дайым этип коебуз. Израиль менен деле биздин эмелерибиз жок, жаман нарынчылыгыбыз жок. Биздин бир жакшы жери бар бизде. Эч убакта бизде антисемитизм болгон эмес Кыргызстанда. Еврейлерге деле мамилебиз жакшы, бизде жашаган еврейлерге деле. Бирок бул азыраак болуп калат. Өлкөнү чакырып алып элдештириш үчүн. Бирок андай аракеттерди жасаш керек. Борбордук Азия мамлекеттери деле биригип туруп келгилебиз, могуну бириккиле момундай позицияда болгула деген элдештирген жагын изилдеш керек бул маселени.
Азыркы тапта Израиль менен Палестина египеттик жана катардык урдомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүү жүргүзгөнү маалымдалууда. Бирок атышууну токтотууга болгон аракеттер ишке ашпай жатат. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрүү алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас Израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдардын токтотулушун айтып шарт коюуда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшинкулов Борбор Азия батыш менен чыгыштын көңүл чордоонунда турганын айтып жатат.
Геосаясаттагы биздин мамлекеттердин бүгүнкү күндө таасири мындай акса жылып бараткандай көрүнүштөр болуп атат. Дипломатияда жалаң күч же болсо баягы башка бир таасир эмес, албетте бул интеллект сөз таасирдүү сөздөр дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Толук мүмкүнчүлүк бар таасир бергенге. Чоң болбосо дагы, бирок мындай таасир берсе болот да.
Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Флейт Жамп эс алуу комплексинде адам өмүрүн алган кырсык экстремалдык туризмдеги коопсуздук маселесин көтөрдү. Адистер бул окуяны эс алуунун мындай түрүн солгундатууга алып келиши ыктымал дешет. Чүйдүн Аламүдүн районунда 6-июлда аскадан секирүү учурунда аркан үзүлүп кетип 39 жаштагы эркек каза болгон. 25 метр бийиктен кулаган адамга медициналык жардам көрсөтүүдөн майнап чыккан жок. Окуя Чуңкурчак капчыгайындагы Fly Jump спорт комплексинде болгон. Бул окуядан кийин аталган эс алуу жайынын ээси 28 жаштагы жаран кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милиция кылмыш жаза кодексинин 297 беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул берене керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү деп аталат. Азырынча Азаттык Fly Jump эс алуу комплексинин адистеринен же кармалган жарандын адвокатынан комментарий ала алган жок. Алардын ой пикирине орун берүүгө даярбыз. Альпинизм федерациясынын вице-президенти Илим Карыпбеков экстремалдык туризм жана коопсуздук маселесинде биз менен ой бөлүштү.
Бул Fly Jumping деген жерде жанагы дүйнө жүзүндө роуп жампинг деп коет. Мындай эми дүйнө жүзүндө популярдуу экстремалдык түрдөгү көңүл ачуу, эс алуучу бир жагдай деп айтсак болот. Себептен бул спорт эмес. Мен дагы бул жерден барып секиргем. Ошол секиргенде бул жаңы ачылган эле, анан мен анда ошо тоого жүрүп калып, тоодо аркандар менен жанагы жарда музда чыгып көнүп калып, мен барганда ошо карадым эле да, жиптери жаңы экен, канча мунун кепилдиги бар экен. Ошондо мен секирип жатканда бул жерде бир адам секиргенде ошол эки секирген жиби арканы кармачы, андан кийин дагы эки дагы кепилдик арканы бар эле да, эки. Ошо бирөө үзүлсө экинчиси кармайт, экинчиси үзүлсө үчүнчүсү кармайт. Үч жиптен бир адамды толук кармаганга мындай шарты, күчү бар жиптер эле да. Бул жерде мен кийинчерээк бир барып карап калганда ошол жерде жаш балдар эле иштеп атты эле да. Анан арасында мен мисалы мен альпинисттердин көбүн эле тааныйм, мен билген альпинист көргөн жокмун ал жерде. Баягы жаш балдар эле ошо аркандарын байлап алып, баягы бир эле үмүт болгон да, эми ошонун аркандарын байлап берсе, демек бир альпинисттер байлап берсе керек деген.
Бул окуяда ошол үч жип тең үзүлүп кеткен болушу мүмкүнбү же коопсуздук чараларына көңүл бурулбаганынын натыйжасы болдубу?
Албетте, мисалы мындай экстремалдык секирүү багыты болуп аткандан кийин, адамдын өмүрү болуп аткандан кийин мунун кепилдигин караш керек, адис болуш керек. Ошол эки аркандар менен иштеген, ошол багытты көзөмөлдөгөн, дайыма көзөмөлгө алып туруш керек да. Эми тилекке каршы, мен мисалы таң калганым, кантип үч жип тең үзүлүп кетти деп мен ошол эки таң калып атам да. Мен түшүнүгүмдө үч жип тең, үч аркан тең үзүлүп кетиш, дароо үзүлүп кетиш, бул мүмкүн эмес да. Демек жанагы негизги арканы болот булардын, негизги арканы ал баягы чоң бекемдөөчү же ошол эки жардагы ташка байланат, же болбосо бир атайын ошол үч адамды тең кармай турган күчү болгон казык кагылат да. Ошондой шарттары бар. Мындай бир эле жипке байлап эле секиртийбейт, сөзсүз түрдө мунун жанагы страховочный жиптери болот. Ошондуктан
эми анын үзүлүп кетиши же жиптер жакшы каралбай чирип кетти. Ал эми үч жиптен дароо үзүлүп кетиш, бул миңден эмес, миллиондон бир болчу нерсе да. Анан ошондуктан эми баягы көп учурда тилекке каршы көп учурда бул аркандар үзүлүп кеткенден эмес, ошо эки жанагы кепилдик казыктар үзүлүп кеткенден эмес, бул кайдыгерликтен болот да. Кайдыгерлик кандай? Ошол аркандар мисалы сүрүлүп атып же күнгө күйүп атып чирип калышы мүмкүн, ал өзүнүн күчүн жоготуп коюшу мүмкүн, улам улам секирилип атып, ар бир аркандын өзүнүн ресурсу болот. Ошол эки ресурсу кадимкидей ресурсу түгөнүп калышы мүмкүн. Мисалы ошонун баарын караш керек да. Мен божомол айткым келбейт, муну иликтөө өзү көрсөтөт түр кандай болот.
Эс алуу жайларындагы коопсуздук чараларын ким көзөмөлдөш керек?
Кыргызстанда мындай мунун баарын карап текшерип канчалык ошол ресурстары каралып атат, канчалык деңгээлде ошол аркандар өз учурунда жаңыланып атат, канчалык деңгээлде ошол казыктары туура бекемделип, анан ошол экини дагы улам жаңылатышын көзөмөлгө алып жатат, эч ким карабайт. Андай бизде шарттар да жок, эрежелер да жок, мындай эч ким анча көп көңүл бура бербейт да. Керек болсо мисалы МЧС кызматкерлерин бизде жанагы МЧС кызматкерлерин федерациянын альпинисттери үйрөтөт да. Ошо эки мисалы ушул багытта ушу аркандар менен кандай иштеш керек, жаарда куткаруу иштерин кандай кылыш керек, муз учурларында кандай куткаруу иштерин кылыш керек, ошол музга кантип чыгыш керек, жаарга кантип чыгыш керек, керек болсо мисалы альпинисттер ошол экини биздин ӨКМ кызматтарына үйрөтөт. Мен айтайын дегеним, бизде атайын мектеп жок. Мисалы ошол эки куткаруучуларды ушул экстремалдык багытта үйрөтүп, аларга бир лицензия, сертификат берип, анан мына сен өттүң, эми барып ошо көзөмөлдөй бересиң деген бизде кандай бир мектеп да жок. Андай түзүлгөн шартты да көрө элекмин, андай органды да көрө элекмин да, барып ошол экени көзөмөлдөй турган. Анан булар баягы иштеп атканда канчалык деңгээлде, ошо кимден уруксаат алды, эмне кылып иштеп атат, мен чын деле билбейм. Баягы өздөрү тобокелчилик эле кылып салып атат окшойт. Бирок эми дүйнө жүзүндө мындай кырсыктар бар, кырсыктар көп. Анан кырсыктарын ошо экени карап, анан бүт баары талдалып анан жыйынтык чыгарат го дейм.
Ишемби күнкү окуя экстремалдык туризмге байланыштуу кемчиликтерди жоюуга түрткү бериши мүмкүнбү же тоо ташта эс алууну солгундатабы?
Эми мындайын сөзсүз түрдө менин оюмча жыйынтык чыгарышат. Бийликте мисалы бүгүнкү күндө кандай жыйынтык чыгарат билбейм, бирок баягы эң оңой тыйып эле салышпаса мындай болбойт, бул экстремалдык депчи. Канчалык деңгээлде бул ошол туура же туура эмести дагы айтуу кыйын да. Бүгүнкү күндө чынында эле ушул роп жампинг боюнча жалгыз айтып бере турган альпинисттер эле да. Мисалы альпинисттер бир арканды экинчи жылы колдонбойт, бир эле сезонго колдонот. Ошол бир арканды бир сезондо колдонуп, андан кийин мындай жаңы көрүнүп турса дагы ал арканды ыргытат да. Негизи ушундай шарттары бар.
Азаттык радиосунда суроолорго Альпинизм федерациясынын вице президенти Илим Карпеков жооп берди.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Түркиянын Анкара шаарында бир катар кыргыз акындарынын китептери түрк тилинде жарык көрдү. Аны которуп басууга Түрк Сой уюму колдоо көрсөткөн. Уюмдун баш катчысы Султан Раевдин айтымында түрк тилдүү окурмандардын арасында учурдагы кыргыз калемгерлеринин чыгармачылыгы кызыгуу жаратууда. Түрк тилинде жарыяланган китептердин таанытымы Бишкек шаарында өттү. Иш-чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Эл аралык Түрк Сой уюмунун колдоосу менен 6 кыргыз акынынын жыйнактары түрк тилинде жарык көрдү. Алар Тазагүл Закированын Муз үстүндө бийлеген кыз, Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу, Өмүрбек Тилебаевтин Нур Тамыр жана маркум акындар Элмирбек Иманалиевтин Аманат, Эрнис Асек уулунун Үшкүрүк, Зайырбек Ажиматовтун Жүрөктөгү Бороон аттуу ыр жыйнактары. Бул китептердин таанытымы 3-июлда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, китептердин авторлары, көзөткөн авторлордун жакындары, акын жазуучулар жана окурмандар катышты. Акын Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу аттуу түрк тилинде жаңыдан жарык көргөн китебинде анын жеке тагдыры жазылганын, лирикалык каарман өзү экенин айтып берди. Калемгер алдыда бул эмгектин уландысы испан тилинде да жарык көрүү алдында турганын сүйүнчүлөдү.
Махабат жыттанган китеп да, бул трагедия бар, күлкү бар, кубаныч бар, бардыгы бар дагычы. Ал кыз өзүнчө сыйкырчы болот. Кадимкидей эле сүйлөшөм мен, өзүм лирикалык каарманым менен сүйлөшөм. Мен буйруса бул китептин уланышын кылып, буйруса жакында китебимди жарыкка чыгарам. Ал китеп испан тилинде да которулуп Колумбияда чыгып атат, Кудай буйруса.
Маркум журналист, публицист, акын жана котормочу Эрнис Асек уулу которгон Михаил Булгаковго таандык Мастер жана Маргарита романы жакында эле жарык көргөн. Эми Асек уулунун Үшкүрүк аталышындагы китеби Түрксойдун колдоосу менен чыгып отурат. Жаңы эмгек тууралуу калемгердин жубайы Назира Салиева буларды айтты.
Үшкүрүк деген эрисин өзүнүн ырынан алынып коюлган экен. Бул жерде эрнистики 30-сыры кирген экен да, азыр карап көрсөм. Султан Акимовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошо былтыр сурашкан эле. Ошо былтыр берилген, анан жакында эле ошо бир жума мурун уктум, чыкты, келди, презентациясы болот депчи. Эрнис өзү негизи чоң котормолордон 9 китеп которгондо, ошонун бири өткөндө чыкты дагы, 8 китеп бар чоңунан, майдалары дагы көп.
Түрк тилинде чыккан эмгектердин арасында акын Өмүрбек Тилебаевтин Нур Тамыр аталышындагы китебине анын турмуш, сүйүү, өмүр өлүм тууралуу ырлары камтылган. Бул акындын чет тилинде чыккан алгачкы китеби болуп турат. Тилебаев калемгер өсөм десе, өмүрү дайыма изденүү менен күрөштөрдө болуш керек дейт.
Себеби эч качан акында, чыныгы акында канаттануу деген сезим болбош керек экен. Ошол өзүң менен болгон күрөш, өзүңдөн улуу муундагы акындар менен болгон күрөш, дүйнөлүк адабиятка, маданиятка салым кошкон үлкөн дөө шаалар менен болгон жарыш, ошолор менен жарышып, ат салышып көрүш керек экен. Ансыз жөн эле бир катардагы чыгарма жазып ушу жүрө бериш болбойт экен да.
Эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев түрк окурмандарына кыргыз калемгерлеринин чыгармачылыгы кызык экенин, Түркияда талап бар экенин белгиледи.
Түркия өзү ушул эли өтө окурман, ошол окурман журтуна бир гана Айтматовдун эмес, башка жазуучулардын чыгармачылыгы дагы кызыктырат. Алар кыргыз акындарынын дагы бир поэзиясын окугусу келет, алар эмне жөнүндө ойлойт, эмне жөнүндө жазышат, алардын дүйнөсү, көз карашы аларды дагы кызыктырат. Себеби биз аны мындай эмелетебиз да, китепти чыгарып коюп эле ошо менен токтоп калбай, биз изилдеп да көрөбүз да кандай окулуп атат. Биздин басманын өзүнүн дүкөнү бар да, ошол маалыматка караганда биздин адабиятыбызга кызыккандар көп, өтө көп.
Кыргыз акындарынын бул жаңы жарык көргөн эмгектеринин баарын түрк тилине нуска котормочулар тобу которгон. Котормочу Мээрим Сайдылкан топтогу калемдештери зор мээнетти талап кылган түйшүктүү иши тууралуу буларды айтты.
Биздин эң жигердүү эмгектенип жаткан Колбомат Куламшаев, Абирбек Абыкаев, Толкунбек Турдубаев агайлар эмгектеништи. Ал эми жеке мен өзүм которгон китеп бул Эрнис Асек уулу менен Зайырбек Ажыматовдун ырлар тандалма ырларын котордук. Муну Султан агай өзү сунуштады мага. Себеби анда мурда Казыбек Казалчыны которгонбуз, Түгөлбай Сыдыкбековду которгонбуз. Аларга карап көрүп сунушташты окшойт. Биздин котормонун сапаты дагы аларга жаккандыктан Түрксойдон бир айдын ичинде эле котормо болуп чыкты.
Сайдылкандын айтымында Түркиядагы бир нече облустардагы журналдар нусканын котормолорунан өз басылмаларына да чыгарып турушат. Түрксой эл аралык уюму кыргыз, казак, азери, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты жана дүйнөнүн ар кайсы булуңунда жашаган түрк тилдүү элдеринин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. 2022 жылы уюмдун колдоосу менен кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы да түрк тилинде жарык көргөн. 2023 жылы да уюмдун колдоосу менен бир нече кыргыз акын жазуучуларынын китептери чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунан 7-чи июлдагы уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Публицист жана агартуучу Олжобай Шакирдин иши 8-чи июлда шаардык сотто каралат. Кыргызстандын тарыхында абакка кесилген жазуучу катары ал Темир Тор артында дагы чыгармачылыгын таштаган жок. Алдыда Олжобай Шакирге арналган баян болот. Ошондой эле Куугунтук курмандыктары подкастында репрессия жылдарындагы аялдардын тагдыры тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Санжар Эралиев, Оболу жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Милиция Flyjump спорт комплексинин ээсин кармады. Чуңкурча капчык айындагы Flyjump спорт комплексинде болгон кырсык каршы саналып, аталган жайдын ээси 28 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу Чүймусук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, аскадан секирүү учурунда адам өлүмү менен коштолгон кырсык боюнча Аламдын райондук иштер бөлүмү кылмыш жаза кодекстин керектөөсүлөр үчүн коркунуч түзүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон, буга иш тууралуу топтолгон материалдар жана маркумдун жакындары арызы негиз болгон. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. 6-чи июль күнү түш ченде Чуңкурча капчык айындагы Flyjump спорт комплексинде аскадан секирүү учурунда аркан үзүлүп кетип, 39 жаштагы кыргызстандык жаран каза болгон. Эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги Москвада кароосуз кылган 4 наристени Кыргызстанга алып келди. Министрликтин маалыматына караганда, ымыркайлардын кичүүсү 10 айлык, улуусу 2 жашта. Учурда балдардын биологиялык туугандарын издөө иштери жүрүүдө, балдар туугандарына өткөрүлүп берилет. Жыл башынан бери 10 чакты өспүрүм мекенине жеткирилип, жакындарына берилгенин буга чейин ички иштер министрлиги маалымдаган. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди 7-чи июлда Пакистандагы ууган качкындары менен жолукту. Иш чара өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясында өттү. Машал радиосуна уюмдун Пешавардагы өкүлү Кайсар Африди билдиргендей, Гранди ууган качкындарынын тынчсыздануларын угуп, аларга колдоо көрсөтүүнү убада берди. 3 күндүк сапар менен Пакистанда жүргөн Гранди өкмөттүн өкүлдөрү жана уюмдун башка өнөктөштөрү менен жолугат. Расмий Исламабад каттоодон өтпөгөн ууган качкындарын депортациялоону улантууда. Пакистан жалпы 3.2 миллиондой ууган качкынын кабыл алган, алардын 76% аялдар жана балдар. Көбү каттоого тургузулган эмес. Былтыркы жылдын октябрынан быйылкы мартка чейин 500 миңдей ууган сандык мекенине жөнөтүлгөн. Орусияда террорчу жана экстремисттер тизмесинде 79 өспүрүм бар. Алардын эң кичүүсү 14 жаштагы Глеб Синицынды террорчу жана экстремисттердин тизмесине Росфинмониторинг мамлекеттик мекемеси 5-чи июлда киргизди. Холод долбоору маалымдагандай, тизмеде 16 жаштагы 16 өспүрүм, 17 жаштагы 34, 18 жаштагы 49 улан кыз катталган. Булардын көпчүлүгү терроризм жана экстремизм белгилеринен соттолгондор жана айыпталгандар. Айрымдары темир жолго койгон өрт үчүн айыпталышкан. Мурдараак Новая газета Европа басылмасы быйылкы 3 айда эле Росфинмониторинг террорчулар менен экстремисттердин тизмесине 669 адамды киргизгенин жазган. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көк Сай айылында жайчы агрофестивали өттү. 6-чи июлдагы иш чарада Кыргызстандын аймактарына чет элдик туристтерди тартууга, айыл туризмин өнүктүрүүгө, ата мекендик өндүрүүчүлөр чыгарган буюмдарды жайылтууга арналганы кабарланды. Фестивалда келген конокторго улуттук кулунөрчүлүктүн сырлары көрсөтүлүп, оюндар, улуттук тамак аштар жана эт сүт азыктары тартууланды. Фестивалды улуттук кийимдердин дизайнери катары таанылган Гүлмира Акматова бир тууган иниси менен уюштурган.
Рахмат, Замира Кожубаева. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Жазылып алыңыз жана биздин материалдарды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Публицист жана агартуучу Олжобай Шакирдин иши 8-чи июлда шаардык сотто каралат. Кыргызстандын тарыхында абакка кесилген жазуучу катары ал Темир Тор артында дагы чыгармачылыгын таштаган жок. Алдыда Олжобай Шакирге арналган баян болот.
Тартсам да жашоомдун апсимди, тартпасмын тизгинди, тилимди.
абака ушул тил ап кирди. Көрөйүн кагабы жинимди. Каалгалар карсылдап чабылат, темирге темирлер кагылат.
Олжобай Шакирович, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 278-3 бөлүгү менен күнөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин.
Олжобай Шакир эгемендүү Кыргызстан тарыхында абакка кесилген алгачкы жазуучулардын бири болуп калды. Ал абактан дагы чыгармачылыгын таштабай, коомдук саясий окуяларга пикирин айтып, агартуучулук аракетин улантууда. Массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып, 5 жыл түрмөгө кесилген Олжобай Шакирде чыгармачыл чөйрө бир калыпка сыйбаган кейжир мүнөзү менен кошо кыргыз маданиятына, адабиятына кошкон салымын белгилешет.
Дайыма жээкке урунган толкундаймын, ичимден туйлап эч тынч олтурбаймын. Толкундай кулк мүнөздөн арылбадым, толкундай жеңил желпи шарылдадым.
Арбаңыздар.
Жазуучу, акын, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир көп кырдуу жаран. Ал эгемендүүлүк жылдарынын башында улуттук опера жана балет театрынын 2 жылдык студиясына тапшырып, 1-чи курсту бүткөндө театрдагы академиялык хордо бир канча жыл иштеген. Кийин чыгармачыл чөйрөгө, анын ичинде театрга көңүл бурулбай калып, журналистикага, жазмакерликке кетет.
Мен биринчи курсту бүткөндө эле сразу академиялык хорго сайыс кылып алышкан да. Анан кийин 90-жылдардан кийин алтек телтек турмуш баягы театрдын кризистик акыбалын көрүп, анан театрда кала турган бир келечегимди көргөн эмесмин да.
Анда мен 7-нчи класстын окуучусумун. Райондук гезитке биздин айылдын чабандары ак сайдын суурларын капкан менен кантип кырганын, кайсы жайлоодо чабандар жаратылышка жырткычтык кылары жөнүндө коңгуроо каккан макала жазганымды кантейин. Жашабай жатып экология маселесин көтөргөнүм атама жакпай, катуу тил уккам. Себеби ошол жылы атам касалаң, асейин акемдерди малчы кылып, ак сайдын далай суурун кырган элек. Акчасы жакшы эле суурдун. Суурдун акчасына мен деле кийинип, мектепке кой-кой баргам.
Олжобай Шакир кийин журналист катары чыгармачыл адамдар менен маектешип, учурундагы көйгөйлүү маселелер боюнча публистикалык макалаларды жазып жүрдү. Ортодо Бала Кербес деген балдар үчүн жыйнактын редактору болуп, эгемендик жылдары жеткинчектер үчүн чыгармаларды топтоого аракет кылган. Ал эми жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен Өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть, аңгемелерден турган эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021 жылы Адам Плюс аттуу повестин чыгарды. Алдагы коомдо бир топ талкуу жараткан.
Ыр да жазды. Акын катары дагы өзүн көрсөткөн. Далилдегенде кандай жазарын. Анан прозаик дагы, прозаны дагы жазды. Куюн деген тарыхый роман жазды. Мен эми аны укмуш роман деп айта албайм, бирок дебют, биринчи жазган романы жакшы чыккан. Тарыхый роман болгон. Эссени да жазат. Анан Олжобайдын мен баалаган эң жакшы сапаты адабият жанрындагы деп коелу, адабият багытындагы. Бул орусча айтканда сенитил. Баалоочу, барктоочу. Толубай сынчыдай ошо адабияттын кыл тамырын сезген жигит да.
Бул ыр Олжобай Шакирдин сөзүнө таандык. Айтыш коомдук фондунда Олжекем бир топ жыл чогуу иштеп калдык. Анан Өзүм менен Өзүм деп китеп чыгарды. Китебин биринчи эле ысыгында мага берди. Алып окуп көрсөм ичинде ушул ыр жүрөт. Анан четине жазып койптурмун, белги койгон экен, бир куш канат белги. Кийин колума алсам көрсө ойлосом керек, ушуга бир оончукчу урго деген го. Анан ошондо ушул ырды жаздым, билесиңби деп айтылат ошол ырды.
Сыргайган күздө
сана жок жүздү. Тилегей тегиз шуруңдай тизме.
Ошол айтыш коомдук фонду, Манас мурас коомдук фонду түзүлүп, ошол коомдук уюмду түзүп аралашкандардын бирден бир мүчөсү да. Анан ошол жерде Олжобай Шакир дегенди мага аты өзгөчө болгон да. Ошондо эле Олжобай Шакир болчу, биз баарыбыз офпуз го. Олжобай Шакир дегенде ушундай ат фамилия болот экен деп мындай кызык болгон да. Олжобай аты Шакир.
Айтыш коому түптөлгөн 2000 жылдары акындар менен иштешип, төкмөлүк өнөрдүн жанданышына салым кошкондордун бири. Төкмөлөрүн ырында бир гана көркөмдүк эмес, коомдогу көйгөйлөр, дүйнөлүк темалардын козголушун каалоочу.
Төкмөрчүлөр сахнага чыкса, бири бирин келекелеп ырдоо деңгээлинен өйдө көтөрүлүшү үчүн Айтыш фондуна Бексултан Жакиев, Салижан Жигитов, Ишенбай Абдыразаков, Доронбек Садырбаев, Чоюн Өмүралиев сыяктуу коомдун алдыңкы өкүлдөрүнүн далайын чакырып, 10 күндүк айтыштарды илимпоз, тарыхчы, адабиятчы, дипломат, саясатчы, коомдук ишмерлердин 1-2 сааттык лекцияларын уюштуруп келди. Арине 12 чыгармачылыктын өкүлдөрү фольклор деңгээлинен өйдө көтөрүлбөй, коом таануу, дүйнө таануу баалуулуктарынан аксап калбас үчүн жасалган аракеттерден эле анын баары.
Чыгармачылык адамдардын көпчүлүгү мындай бир агым болот да, ошо агым менен кете берип, мен сага тийбейм, сен мага тийбе деген сыяктуу агым болот да. Ошол агымдан чыккан, агымга каршы сүзгөн инсан экендиги менен баалуу деп ойлойм.
Олжобай Шакир чыгармачыл, адабий, жазуучулук чөйрөнү дагы ачуу сындагандан тайманбайт. Алардын мезгилге жараша чыгармачылыгы өнүгүп, эски калыпка салынган адаттардан арылышын, коомдогу, өлкөдөгү окуяларга жарандык позициясы болсо деп каалайт.
Анан биздин мына эл жазуучу, эл баатыры дегендин баары маарекелерин өткөндө штампы, чапан жапмай. Акын өзүнүн кечесин өтүрүп атат, ал жерде ыр жөнүндө жок. Жана эле мактамай, гений. Уйлонайын, ушундай болуп калганда ошондо Олжобай туруп кетчү андай жерде. Мен көп көрдүм. Олжобай ушундай кечеби, башкача өткөрбөйлүбү деп кыйкырып тура калып, элге жаман көрүнө, ошол жердеги жазуучуларга жаман көрүнөт.
Айрым калемкерлердин оозу мурдугу ишайбай туруп, жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегенин укканда күйбөгөн жериң күл болот. Жалпы жер жүзү мындай кой өз мекенине жүрөгү тыз этпеген акын сөөрөйлөр толтура бизди. Мындайча айтканда, мекен эл жер тагдырына келгенде демейде жалындуу саптарды жазып жүргөндөр дудук, сокур болуп калышат. Баягы мекенчил, улутчул туюмдары каяка жоголгонуна ошондо таң каласың. Мекендин тагдыры устаранын мизинде турганда калыс сөзүн айта албаган андай жазмакерлердин баарынан жогу деген келет.
Эч ким айта албаганды Олжобай айтат болчу да. Анан ал бет баягындай бетке айткан сөзүн зары жок деп айтат. Мүмкүн ошол кээ бир адамдарды ойлонткондур, мүмкүн ошол баягы адам бетти муздак суу сепкендей кылып ойгонуп, мүмкүн кээ бирлердин чыгармасына түрткү бергендир.
Билим жаатына келсек, кайра эле баягы артистке кеттик. Мектеп партасында балдарга сабаттуу китеп чыгарып берүү, өрнөктүү текст жарыялоо колубуздан келбей атат. Окумуштуулар чөйрөсү дагы эле жаштардын окуйм деген тилеги менен чайкоочулук жасап, дагы эле сапатсыз дипломдор, канчалык окуу жайлар турмушка керектүү билимди бербей, сиз какшап өткөн кесиптик окуу жайлар дагы деле мыкты кадрларды даярдоого жөндөмсүз.
Урматтуу эгемен Кыргызстандын ар бир жараны.
Олжобай Шакир башкалар батынып айта албаган темалардан коркпойт. Көпчүлүккө жаман көрүнсө дагы, кайсы бир маселеде сергек пикирин ачуусун менен аралаштырып, биринчи уккан кишиге суу сепкендей таасир эткен ойлорду жазат, айтат.
Уул кызыңды митингке чыкпа, камаласың, тынч жаша деп тыйып отургандар.
Бийликтин азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбегендигин белгилеп, 2023 жылы 31 августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башламандык уюштурууну билдирбесин айтып келет. Шакирдин камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Ага козголгон кылмыш ишин негизсиз болгонун Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияларында өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндигине кепилденгени белгиленген.
Бул бир формасы да болуп чыгат. Мен ошол
камалган Олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген.
Жазуучу, акын, публицист, калеми курч, тили зар, дили таттуу Олжобай Шакир деген бүгүн камакта турат. Интеллигенциянын бүтүн өкүлдөрү кайрылып атат. Бийликке ушуну карап берип койсоңуздар деп. Баш кеспек бар, тил кесмек жок дейт кыргызда. Илгери токтогул акын Сибирге айдалып кеткен сыяктуу келгенден кийин деле токтогул аты өчкөн жок. Олжобайдын дагы бүгүн камакта болсо, эртең чыккандан кийин дагы Олжобай аты өчпөйт окшойт. Өчүрө албайбыз аны.
Маңдайымда уясы бар көчкөн, канат кагып сурайт, кандай сонун бу? Кошунадай бири-бирин көрүшкөн ага мен да күндө болгойм колумду. Жатканымды түшүнгөндөй камакта тынчтык кушу шаарды түрү айланат, уясына келип канат кагат да акталасың, көңүлүмдү жайгырат.
Олжобай Шакир тууралуу бул баяндын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырабыз. Эми куугунтук курмандыктар подкастын угалы аны Айбек Абдылдаев сунуштайт.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдардагы репрессия учурунда эл душмандарынын жакындары катары миңдеген аялдар куугунтукталып лагерлерге камалган.
Суроктун протоколдорду карап көрсөк, бири бирине коёндой окшош суроктар болгон экен. Сен нечүн анын ушундай кылып аткан туура эмес иштерин көрүп туруп, нечүн бизге кабар берген эмессиң деген сыяктуу окшош протоколдор. Күйөөсү кеткенде деле айтып калат го, болгон азаптын баарын мага тыштап өзүң жер жазан жатып калдың деген сөзчү. Ансыңарым деле бул аялдар көп, мындайча айтканда азап тозоктун негизги ар тараптуу азап тозок бул аялдарга тийген.
Совет өлкөсүнүн аймагында аялдар кармалган төрт лагерь болсо, анын бири Кыргызстандын аймагында уюштурулган.
Ушул жалпы СССРдин аймагында Гулагтын 36дан ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагерь бул аялдарга арналган лагерь болгон. Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан 2 лагерь Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында. А 4-түнчүсү болсо бул Кыргызстандагы жаңы жер.
Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курманды болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Мындан туура 87 жыл илгери 1937 жылы 5 июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивдер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалуулор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Мына 27 июнда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Балким бул ишке ашып калса, дагы бир топ тарыхтын актай барактары жазылар. Салтанат эжеке, бүгүн сиз менен ошол актай барактардын бирин сүйлөшөлү деп турабыз. Бул 1930 жылдардын соңундагы репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу болмокчу. Бул боюнча ушул деги эле ошол 20-кылымдын башындагы репрессиялар учурунда аялдар кандай кугун сүргүнгө кабылган, Кыргызстандагы жагдай кандай болгон, ушул тууралуу иликтөөлөр жүргөнбү? Анда кепти өзүңүздөн баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020-жылы ушу Атай бейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча. Мына ушул биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачты десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи кезекте документалдык архивдик маалыматтар.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Биз ушул документалдык архивдик маалымат деп атпайбызбы? Аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети оюл элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушу 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жоонунан улуттук курамы боюнча карай турган болсок, да басымдуу бөлүгү 300-дөн ашыгы же болбосо 383 аял, булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-чү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушу немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-жылдан 53-жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-жыл? Анткени 18-жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы, бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20-жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен.
Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан, 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна туш келет экен.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюшуп турушу аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе, мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы, атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар, мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, жогорку жазага тартылып атса же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да? Жок, мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Баягы 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКПнын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар бирин социалдык курамын карап чыктык да, баягы жогорку эшелондо кимдер да атылган же болбосо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушу болуп атат да, жаңы сымдарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, манасчы, лингвист, манастануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес. Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750-дөн ашык айылды камтып атат да. Ошондо 700 ар бир репрессияланганданын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле Чыңгыз Айтматовдун, Нагим Айтматовдун, ошол эле Роза Айтматовдун эскерлерин карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабынан куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен, эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган маалы келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес, мекен чыккынчысын аялы болгондугу үчүн же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600 ашуун аял? Каякта кармалган же жалпы эле абактарда кармалган?
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда үрөйдү учурган бир түшүнүк бар, э, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарын аялдар менен кошо эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан эки лагер Темниковский, Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында.
Горький облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горький областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А төртүнчүсү болсо бул жаңы жер, Кыргызстандагы жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганан басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ошо жаңы жерде өздөрүнүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да, аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмеси калган эмес, бир архив маалыматтар калганбы?
Маалыматтар МВДнын архивинде жатат.
Азыр Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Эми биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн, бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагерь да. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Алжирдин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе, Алжирде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүгү эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атүгүл Өзбекстанга салыштырмалуу, Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеби проценти көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк, 1%ге жетпейт экен Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан Алжирде жалпы жоонунан 18 000 аял репрессияланган биз билебиз. Анан 18 000 чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кине коюлса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы Алжир атыккан Акмолодогу лагер азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8 000 аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагерь тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагерь болгону, анан ал кайсыл аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы баардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Ушуну айтып берсеңиз, ошо кызыктуу.
Жаңы жерге баргамын алар өздөрүнүн тарыхын деле жазганда, баягы 50-жылдан баштап эле көрсөткөн өздөрүнүн мындай жана стендтик тарыхый маалыматтарын карап көрсөк, алар репрессия жөнүндө аларда да өздөрүнө маалымат жок. Нугунда болбосо да, бүгүнкү күндө ал жакта көп жаңы имараттар курулган, эски имараттар жок, жок эсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында эки гана түрмө, ошо 20-30 же 19-кыл маянда түрмөлөр сакталып калган. Иштейт бүгүнкү күндө.
Бирөөсү Оштогу.
Бул Оштогу түрмө, экинчиси Караколдогу түрмө. 19-кылда 3 эле түрмө болгон, бирөө Бишкектеги түрмө. Бишкектеги түрмө орду менен тазаланган, жаңы түрмө курулган. Анан анын сыңарында эле бул жаңы жерде түрмө да толук жаңыртылган. Мисалы, ал жердеги түрмөнү карап көрсөк деле жалаң самандан эки кабаттуу курулган эле имараттар болгон да.
Биринчи кулактар үчүн курган турбайбы, кызыгычы?
Булардын деле анча мынча сакталып калбаса, көбүнчөсү баягы жасашкан эсепетинен көбүнчөсү өзүнүн эмесин жоготуп бирок жасашкан реконструкция кылышкан музей үчүн.
Тарыхчы Салтанат Асыкова менен Айбек Абдылдаевдин маегин Азаттык Чекит орг сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларындагы Куугунтук курмандыктары подкастынан уксаңыз болот. Ушуну менен 7-июлдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.